Žēlastība un miers lai ir jums visiem no Dieva, mūsu Tēva un no mūsu Kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, draudze, šīs svētku dienas evaņģēliju, ko mēs lasām pie Mateja 21. Nodaļā. Un Jēzum ienākot Jeruzālemē, visa pilsēta sakustējās, kas viņš tāds? Ļaudis pūli atbildēja, viņš ir pravietis Jēzus, tas no Nāceretes Galilejā. Jēzus iegāja templī un izzinārā visus, kas templī pārdev un pirka. Apgāza naudas mieju galdus un baložu pārdevēja solus. Viņš tiem sacīja, ir rakstīts, manu namu saugs par lūkšanu namu, bet jūs to esat padarījuši par laupītāju midzeni. Akli un kropli nāca pie viņu uz templi, un viņš tos dziedināja. Kad virspriesteri un rakstu mācītāji redzēja brīnumus, ko viņš darīja, un dzirdēja bērnus templī saucam Ozianna Dāvida dēlam, tie apskaitās un jautāja viņam, vai tu dzirdi, ko šie runā? Jēzus tiem sacīja, jā gan, vai tad jūs nekad nesat lasījuši? Tu esi gādājis, ka no bērniņu un zīdaiņu mutes tev atskan slava. Tad Jēzus tos atstāja, viņš izgāja ārā no pilsētas uz Betāniju un palika tur pa nakti. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tu spēka, tu patiesības, tu apliecinātais gars, arī mīlestības un atziņas gars. Tev lūdzam nāc un satver mūsu sirdis, jo tādēļ tu esi sūtīts, lai mēs Jēzu savu Kungu pazīstam, viņu par Dieva dēlu atzīstam. Kungs, dod mums šo atziņu, šo saprašanu, lai arī mūsu mute līdzi slavē viņu viņa godībā, kā tādu, ko pazīst mūsu sirds, ne kā tādu, ko nepazīst. Svētī mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Kad Jēzus atnāk uz Paskās svētkiem, viņš vispirms paciemojas pie saviem mīļajiem ļaudīm Betānijā. Un tad ļaudis, kas bija liecinieki tam, ka viņš tikai ar vārdu vien no kapa izsauc ārā Lācaru, kas tur četras dienas miris bija jau guldīts. Šie ļaudis lielā pulkā sanākuši, lai atkal viņu redzētu un dzirdētu. Kad viņš pietuvojās Jeruzālemē, mēs lasām, ties sauca Ozianna Dāvida dēlam. Viņi klāja savus drēbes uz ceļa, cirta kokiem zarus un klāja tos uz ceļa. Saugdami Ozianna Dāvida dēlam, svētīts, kas nāk tā Kunga vārdā, Ozianna augstībā. Nekas tāds nebija neredzēts, nedzirdēts. Protams, viens otrs valdnieks jau bija Jeruzālemē ienācis, bet par to jau visi labu laiku iepriekš zināja. Lai varētu tā labi slavēt, un tā labi pagodināt šīs pasaules valdniekus, tad bija kādi ceremonija meistari, bija kādi ļaudis, ka šīs lietas izdomāja, sakārtoja, organizēja, tad ļaudis varbūt pat vingrinājās, kā varētu cienīgi augstos viesus sagaidīt. Bet nekad neviens Nav ticis sagaidīts tā, kā Jēzus tika sagaidīts Jeruzālēmē. Tā bija patiesa slava. Ne izdomāta, ne izplānota, ne vingrinājumos ievingrināta, lai labi skan. Bet tā nāca neaptverami. Dievs bija sakustinājušos ļaudis. Diez vai viņi paši līdz galam saprata, ko viņi darīja, ko viņi sauca. Bet Dieva gars viņus bija kustinājis. Un tad no pārējie, kas bija liecinieki tam visam, viņi brīnījās un vaicāja. Bet šis vaicājums un jautājums ir ļoti svarīgs arī mums. Viņi jautāja, kas viņš tāds ir? Kas viņš tāds ir, šis Jēzus, par kuru mēs lasām? Vai mēs viņu pazīstam? Jā, protams, mēs esam par viņu dzirdējuši. Bet vai mēs varam izšķirt, kur mēs esam par viņu pareizi dzirdējuši? Jo ļoti daudz ir tādu ļaužu, kas par viņu ir gatavi runāt. Ļoti daudz ir tādu ļaužu, kas gribētu būt pamācītāji. Mēs esam dzirdējuši bieži, ka Jēzus ir nācis atnest mieru un mīlestību. Ka visur tur, kur cilvēkos top nemiers, ka tā nav pareizā kristietība. Visur tur, kur uzreiz neredz pazemību, mīlestību, lēnprātību, iecietību. Tur nemaz Jēzu nevar atrast. Bet, kad mēs lasām svētajos rakstos, mēs redzam pavisam citādu Jēzu. Visur, kur viņš ierodas, ceļas nemiers, šķelšanās. Viņš pats arī ir sacījis, vai jūs domājat, ka es esmu nācis mieru nest virs zemes? Nebūt nē, bet zobenu, šķelšanos. Protams, mēs zinām, ne tādu zobenu, kas rokā cilājams, kas izlēja asins un nokauj cilvēkus, bet viņa vārda zobenu, kas ir varenākais ierocis, kas pāršķir smadzenes, un zīslas, un kaulus, un ietiecas iekšā cilvēkā un atklāja to, kas viņa sirdī ir apslēpts. Un nošķir svētu no nesvēta, taisnu no netaisna, patiesību no nepatiesības. Un tad, kad šis vārds to dara, vai kas par nemieru ceļas. Šis jautājums, kas viņš tāds? Ir tāds, uz ko mēs varam atrast atbildi vienīgi no svētajiem rakstiem, mūsu kungu iepazīdami, viņa prātu izzinādami, neklausīdamies daudz uz tiem mālējumiem, ko cilvēki kādreiz ar savu mēli un ar savu otu uzmālē, viņu kā tādu maigu, trauslu, bālu, nevarīgu cietēju. Viņš ir cietējis. Bet vispirms viņš parāda savu varenību, savu vārdu spēku. Bet vārdu spēku parāda, lai pēc tam mēs ticētu, ka viņa ciešanas un viņa pacietība ir vēl varenāks spēks. Ja ar vārdu spēku viņš klusināja jūru, apturēja ienaidniekus, ka tie, kas viņu nāca glūstīt, tiem bija jākrīt gar zemi, tikai no tā vien, ka viņš teica, es esmu, proti, es esmu tas, ko jūs meklējat. Viņš ar vārdu spēku dziedināja slimniekus, augšām cēla mirušos. Neviens šim vārdu spēkam nevarēja turēties pretī, bet vēl lielāks spēks. ir apslēpts viņa paciešanā. Ar to viņš iznīcinājis velnu varu un valstību. Viņš nav tāds lēnprātīgais cietējs, kas pacieš šīs pasaules melus, aplamību un grēku. Nē, viņš ir nācis to izdeldēt, bet grēcinieku izglābt. Tie, kas Jēzu tēlo citādu, apvērš visu otrādi kājam gaisā. Viņiem nerūp par grēcinieka bojā eju. Viņiem rūp tikai tas, lai neviens neuzrādītu viņu grēkus, viņu vainas, neceltu nemieru viņu dzīvē, ļaut viņiem labklājībā, pārticībā, par citiem valdīt. Un visur tur, kur Jēzus šādu cilvēku vidū stājās, cēlās nemiers un pretestība. Tie, kas iepriekš ļaudis bija kušinājuši un teikuši, ir jādzīvo mierā, ir jābūt iecietīgiem, laipniem, jaukiem ļaudīm, jāmīl citam citu. Patiesi, labi vārdi, tik ar kādu nolūku jūs to sakāt. Un kad jūs šīs lietas sakāt? Bet tad, kad Jēzus nāk viņu vidū, viņš būs dusmīgi un nikni, kā mēs tālāk to redzēsim. Un beigās šie maigie miera un saticības pravieši arī piesit krustā un sauc nost ar viņu. Kur nu palika jūsu maigums, iecietība, mīlestība? Un vai pirms pazuda bija? Nebija. Tā nu mēs iepazīstam mūsu kungu. Mēs vaicājam līdz Jeruzalemes iedzīvotājiem, kas viņš tāds ir. Un tālāk mēs lasām. Viņš iegāja templī un izzina ārā visus, kas templī pārdeva un pirka. Apgāza naudas mijēju galdus un baložu pārdevēja solus. Viņš tiem sacīja, ir rakstīts, manu namu saugs par lūkšanu namu, bet jūs to esat padarījuši par laupītāju midzeni. Pats kungs nācis savā svētajā namā. Kā pravietis Maliahijs, pirms vecās derības slēgšanas par to ir pravietojis, un pēkšņi tad nāks savā namā pats kungs, bet kas gan varēs izturēt viņa atnākšanu. Un tad mēs lasām Jāņa evaņģēlijā, kur miesā nākušais vārds, paties Dievs un paties cilvēks, nāk pie savējiem, nāk pie visa sava, un savējie viņu neuzņēma. Viņš nāk tanī namā, kur daudzi simti tūkstošu saka, tas ir tā kunga nams. Tā kunga nams, mēs esam glābti. Cik skaists ir šis nams? Kādi akmeņi, kāds greznums? 650 gadus iepriekš valdīja kāds ķēniņš, Josija. Viņš agri bija kļuvis bārenis, un viņam bija tikai 8 gadi. Kad viņš kļuva par valdnieku Jūdas ciltī. Un jau ļoti agri, jau savas valdīšanas 9. Gadā, viņš sāka meklēt to kungu, kur bija pazudis tas kungs. Tauta bija pievērsusies elkiem, tā kunga namā stāvēja elku tēli, veltīti Astartei bāliem, elku upurēšanas altāri, katrā augstākā kalnā cilvēki pienes saviem elkiem upurus, Genhinomi ielejā upurēja savus bērnus Molocham, lai iegūtu labklājību. Un atsakot tāpat kā šodien. Tikai šodien šī elku kalpošana nav gluži redzama tā, kā reliģiska kalpošana. Bet vai tā tāpēc elku mazāk kļuvis? Vai mazāk bērnu labklājības un ērtas dzīves labad ir upurēts? Ja ne vairāk. Tikai toreiz tas bija tā, kā reliģiska kalpošana. Un tad ķēniņš Josija meklēja tā kunga vaigu. Tas kungs vairs nebija savas tautas vidū. Melu pravieši un melu mācītāji bija izzinuši to kungu ārā. Ne jau, ka to kungu varētu izdzīt, bet tā, ka viņš ir tur, kur viņa vārds tiek apliecināts un augsti slavēts. Bet visur citur, kur tā nav, viņš aiziet, lai viņam nav šie cilvēki jāiznīcina. Ar savu dusmu kvēli. Un jau to laiku tā kunga dusmu kvēli bija iedegusies. Un tad ķēniņš Josija lika savākt ziedojumus. Lai tā kunga nama, kurš bija sagāzies un sašķiebies un ar plaisām sienās, nolaists līdz beidzamam. Lai šo namu atjaunotu. Ļaudis labprāt ziedoja. Un strādnieki strādāja aizdarīdami plaisas un no jauna balsinādami un izgreznodami. Arī ārā tika iznesti visi elku altāri, visi šie bālu un astartes altāri, saules stabi. Arī augstienēs šīs elku kalpošanas izbeidzās. Arī Genhinom ielejā vairs neviens savus bērnus neziedoja Molocham, lai iegūtu labklājību. Un tad... Dievs sūtīja pravieti Jeremiju. Viņš arī bija līdzi tajā kustībā, kur ķēniņš Josija bija iesācis. Jo, kad templi atjaunoja, traukstais priesteris Hilkija bija atradis kādu aizmirstu grāmatu. Mēs varētu sacīt šo te grāmatu. Protams, jaunā derība tur nebija, bet vecā derība tur bija. Ļaudis bija aizmirsuši, kas tur rakstīts. Viņiem likās, ka viņi paši ir gudri. Un tad Hilki iedeva šo rakstīs tokli Šalmam, rakstvedim. Ķēniņa rakstvedim. Un viņš to deva ķēniņam. Lasīja ķēniņam priekšā šo grāmatu. Un izdzirdis šajā grāmatā rakstītos vārdus. Ķēniņš, kas bija meklējis Dievu vaigu, pārklējis savas drēbes. Un atzina, mēs neesam neko no tā darījuši. Neko no tā neesam turējuši. Sūtiet kādu. Lai viņš atrod ļaudis, kas var iztaujāt Dievu un zināt Dievu nolūku, ko Dievs darīs ar šo tautu, ar šo vietu. Redziet, kā šis ķēniņš bija jau iepazinis to kungu. Viņš nevis noslaucīja sviedrus no pieres un teica, ah, ku labi, mēs taču esam atgriezušies, atjaunojuši tā kunga namu. Spraugas ir aizdarītas, nams izgreznots. Mēs neesam dzīvojuši pēc tā kunga baušļiem. Un tad kaut kur, kur visi vīri bija jau garīgie ļaudis devušies, kā bāla un astartes priesteri, kā elku kalpošanas lielie pravieši, bija tikai viena sieva, Tā kunga nama drēbju glabātos galvenā uzrauga sieva vārdā Hulda. Viņa ar kalpošanu un dievu bijāšanu turējās pie tā kunga nama. Un kad pie viņas atsūtīja vēstnešu, jo viņa bija vienīgais cilvēks, par kuru zināja, ka viņa patiešām nevis tikai meklē tā kunga vaigu, bet arī pazīst to kungu. Un tas kungs pazīst viņu. Viņa teica, ejiet un sakiet tam cilvēkam, kas jūs sūtīja. Tā saka tas kungs. Mana bārdzība ir iedegusies par šo vietu. Un es to iznīcināšu. Nopostīšu. Bet sakiet arī ķēniņam Josijam, kura sirds kļuva mīksta no mana vārda, ka tas nenotiks viņa dzīves laikā. Tādēļ, ka viņš bijās man svēto vārdu. Un tad pravietis Jeremija saka savus skarbos vārdus, ko mēs šodien dzirdējām. Tā saka pulku kungs, Izraēla Dievs, lai jūsu darbi un gaitas kļūst labi, tad es mājošu pie jums šajā vietā. Nepaļaujieties uz viltus vārdiem sacīdami, tā kunga templis, tā kunga templis, tā kunga templis. Ja jūsu gaitas un darbi kļūst labi, ja spriedīsiet taisu un tiesu, un neapspiedīsiet ne svešinieku, ne bāreni, ne atraitni, un neizliesiet nevainīgas asinis šajā vietā, un nepielūksiet citus dievus paši sev par ļaunu, tad es mājošu pie jums šajā vietā. Zemē, ko es devu jūsu tēviem uz mūžīgiem laikiem, redz jūs paļaujieties uz melu vārdiem, kas neko nedod. Kādēļ gan jums zakt, slatkavot, pārkāpt laulību, un melīgi zvērēt un kvēpināt bālam, un pielūkt citus dievus, kurus jūs nepazīstat. Un tad jūs nākat un stājieties manā priekšā šajā namā, kas sauc manā vārdā un sakāt, tagad esam glābti un darīsi visas šīs preteklības. Nams gan bija saposts, ķēniņam gan bija labs prāts, un droši vien arī augstais priesteris, darīja savu darbu no sirds, bet ļaudis bija samaitāti. Lai gan ievesti jaunā templī, kur viņi taču par savu naudu saziedoto bija, dabūjuši atkal sakoptu, skaistu, brīnišķīgu, teica, tā kunga nams, tā kunga nams, vai mēs esam glābti? Pravietis saka, nē, jūs sirds ir pilna. Ar elki un elku kalpošanu. Un tālāk tā saka tas kungs. Vai jums šķiet, ka šis nams, kas sauc manā vārdā, ir tagad laupītāju bedre? Patiesi, es to redzu, saka tas kungs. Un pagāja daži gadi. Un templis tika nopostīts. Pravietis bija to sludinājis, un kad ķēniņš Josija gāja bojā karā ar Ēģiptes ķēniņu, uzreiz ar izpostīšanu nāca. Bija pagājuši 650 gadi. Un pats kungs nāca savā namā, savā piemeklēšanas dienā. Un atkal šajā namā saka, ir rakstīts, manu namu saugs par lūkšanu namu, bet jūs to esat padarījuši par laupītāju midzeni. Tāpat kā senajā pravieša pravietojumā, arī mūsu kungs šo vārdu atgādinādams spriež tiesu par šo namu. Ārēji jau viss bija labi. Ļaudis namā ienākdami ieplet savas acis no visas greznības, no brīnišķīgiem dievkalpojumiem, kas tur bija, Vai tad levīti slikti dziedāja? Vai tad priesteri neprata savu darbu? Vai tad tempļa kalpotāji nebija brīnišķīgi skaisti tērpti un dievkalpojumi nebija krāšņi vai maz upuru bija pienests? Tas viss notika. Sirdis bija elku. Pilnas. Jēzus ienāk templī, tajā vietā, kur pagāni varēja nākt, kas bija sākuši ticēt uz to kungu. Tajā lielajā pagalmā, kur viņiem bija paredzēts no visas pasaules sanākt, kur viņi tālāk nedrīkstēja iet, bet šajā pagānu priekšpagalmā viņi varēja pielūgt to kungu. Viņi vēl nebija saņēmuši apgraizīšanu, vēl nebija pieņēmuši jūdu ticību visā pilnībā, bet viņi ticēja, ka ir viens Dievs, kas radīs debesi un zemi un visu, kas to piepilda, un ka viņš sūtīs savu glābēju, pestītāju, mesiju. Varētu jau izmantot, ka svētko šādu ļaužu tur daudz, pamācīt viņus, bet tak nevarēja. Šis priekšpagalms bija pilns ar lopiem, ar avīm un vēršiem, ar naudas mijai galdiem, ar baložu pārdevēju galdiem. Tie nebija daži atsevišķi cilvēki, tie bija desmiti un simtiem un tūkstošiem lopu upur dzīvnieku. Vai tad, pat ja kāds no citām tautām būtu atnācis, vai viņš varētu tur pats savu balsi dzirdēt, kad viņš Dievu lūdz un slavē. Kur nu vēl pamācību, kur nu vēl patiesības pasludinājumu. Jēzus tos izdzen ārā. Šos ļaudis tur bija ielaiduši mīlestības, iecietības, pazemības, lielie pravieši, sludinātāji un mācītāji. Jo tas viss taču bija vajadzīgs, lai tā jauki varētu visas reliģiskās darbības īstenot. Tautai reizēm gan tas nepatika, ka tas tā notika, bet tie, kam bija noteikšana templī, tiem tas patika. Jo naudiņa, ko maksāja šie tirgotāji, šie naudas mijēji, un arī tas, ko šie upurētāji pirkdami šos lopus atstāja un ziedoja, tā visa nāca viņu kabatās. Un tāpēc tikko kādreiz sacēlās kāds nemieris, tad viņš reiz teica, miers. Sargieties no šķelšanās, tas nav pēc Dieva prāta. Sargieties no asumiem, runājiet mīļi, pazemīgi. Kur pazuda viņa pazemība, kad viņa grēki tika atklāti? Un vai pirms pazuda viņiem tā bija? Varbūt, ka nemaz nebija, kam pazust. Liekulību un meli. Nekas jauns jau nav noticis. Visur tur, kur ir Dieva ļaužu pulks. Un šai gadījumā tie ir Jēzus mācekļi, kas slavēdami, teikdami un saugdami Oziāna Dāvida dēlam, sveic viņu kā ķēniņu. Jēzus ir viņu vidū. Arī mēs sveicam viņu kā ķēniņu. Viņš ir mūsu vidū. Jēzu un patīk mūsu vidū, jo viņa vārds šeit tiek slavēts un augsti teikts, un viņa patiesība pausta. Bet visur tur, kur tas notiek, ceļas nemieras, liels nemieras. Tāpat kā toreiz, visur tur, kur Jēzus nāca cēlās nemieras. Līdz beidzot, pasaulē šķita, ka nu būs miers, jo viņš ir pienaglots pie krusta, asinīm noplūdis un miris. Nē, pasaule, īstais nemiers tev tikai sākās. Jo tas spēks, kas bija viņu vārdā vēl pirms viņa krusta ciešanām un nāves, nu tagad nesalīdzināmi lielāks ir viņa asinīs. Viņa nāves un augšām celšanās spēkā. Un evaņģēlijā par krustā sisto pestītāju, kurš augšām cēlies. Mēs redzam, cik pasauli ir naida pilna pret viņu. Kad tirgotāji ir izdzīti, tur nāk kādi ļaudis, kuri pirms tam nevarēja atrast palīdzību, nevarēja atrast Dievu šinī namā, kas taču bija celts Dievu vārdu godam. Mēs esam akli un kropli nāca pie viņu templi, un viņš tos dziedināja. Brīnumaini. Te varētu saukt Hozianna Dāvida dēlam, un mazie bērniņi templī arī priekā lēkādami to dara. Viņi redz, kā akli to predzīgi, ka klibie lecais prieku un dejo. Ja jūs to redzētu, jūs nebūtu priecīgi. Pat ja jūs pieauguši būdam savaldītos, bet mazie bērniņi, ja redzētu savus tēvus vai vecās mātes, vai mīļos onkuļus, vai brāļus, vai māsas, atgūstam veselību. Kā viņi priekā dejot un dziedāt. Un tā arī šie bērniņi dziedāja. Bet tu pat blakus bija rūktās sirdis. Jēzus bija atnesis nemieru šajās sirdīs. Ar ko? Ar to, ka viņš grēciniekus glāba, slimos dziedināja un patiesību sludināja. Tad kāpēc no tā visa nemieras ir kādās sirdīs? Mēs lasām, kad virspriesteri un rakstu mācītāji redzēja brīnumus, ko viņš darīja, un dzirdēja bērnus templī saucam Hozianna Dāvida dēlam, tie apskaitās. Šie lēnprātības pazemības, mīlestības sludinātāji. Vai jūs neko tādu šodien neredzat? Skatieties uzmanīgāk. Arī šodien tas pats notiek. Tieši tas pats. Bet Jēzus tiem atbild vārgi un skarbi. Jā, es dzirdu. Vai tad jūs neesat lasījuši? Tu, Dievs, esi gādājis, ka no bērniņa un zīdaiņa mutes tev atskan slava. Ko Jēzus šeit pasaka? Atcerēsimies jautājumu, kas viņš ir? Šie senie vārdi ir sacīti par Dievu, ka viņš no bērniņa un zīdaiņa mutes sevi ir izveidojis slavu. Kāda tad ir šī slava? Hozianna Dāvida dēlam sauc bērniņi. Uz Jēzu skatīdamies, par viņu priecādamies, par viņu dziedādam un plaukšķinādami. Redziet, kas viņš ir. Pats kungs, kas nācis savā namā. Un kāds ar pravieti senos laikos, mēs to lasījām pie Jeremijas, ka tad, kad ļaudis mitēsies grēkot, un sāks dzīvot atjaunotā dzīvē, tad tas kungs grib mist viņu vidū. Ne mūros, kas no akmeņiem celti, tie vajadzīgi cilvēkiem, bet viņš grib dzīvot viņu vidū un saukt viņus par savu tautu, par saviem dēliem un meitām. Un mēs lasām apustuļu Pāvila vēstulē un dzirdējām šodien. Jūs esat šis dzīvā Dieva nams. Tā nu mēs meklējam aizvien dziļāk iepazīt mūsu kungu. Viņa vājums ir stiprāks kā cilvēka spēks. Viņa muļķība, kā apustulis Pāvils, mazliet jokojot, saka, jo Dievā jau nav muļķības, tik cilvēki to tur par muļķību. Viņa saka, viņa muļķība ir gudrāka par cilvēku gudrību. Viņā ir apslēpts un mums dotas visas atziņas, svētumu un taisnības garbantas. Mācīsimies no skungu un iesim viņam līdzi. Būsim viņa apliecinātāji. Neizbīsimies. Kā arī ar mums tā var gadīties, kā toreiz ar mācekļu pulku notika. Viņi gan nemieru nemeklēja. Viņi meklēja tikai Dieva godu. Un pazemīgi staigāja tā kunga priekšā. Bet nemieras cēlās. Arī mēs nemeklējam nemieru. Mēs meklējam to kungu apliecināt. Un nemieras celsies, mīļie. Jo tur, kur ir Jēzus, tur pasauli grēks un vēlns nevar palikt mierā. Jo viņa stunda ir situsi. Tas kungs ir uzvarējis. Mēs esam uzvarējuši līdzi. Āmen.